10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Nigde na svetu ne govori se o nama tako ružno kao kod nas. Što je gore, nigde na svetu ne dozvoljava se tako olako drugome da to čini kao kod nas. Ovim rečima Miloša Crnjanskog, a ovim rečima počinje i knjiga Odrođeni književnik, otvaramo današnju Agoru Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli, ja sam Snežana Bićanin, a o književnicima koji imaju značajnu ulogu u oblikovanju javnog života Srbije i srpskog naroda, koji o istim društvenim i političkim činjenicama misle na drastično oprečan način, pri čemu nisu skrivali razlike u shvatanjima, razgovaramo sa profesorom doktorom Zoranom Avramovićem, sociologom i autorom knjige Odrođeni književnik i predsjednikom Kulturno-prosvetne zajednice. Gospodine Avramoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Dragoljub Kojičić, politički filozof. Gospodine Kojičiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo, ako se naravno slažete, gospodine Avramoviću, od ovog aktuelnog trenutka. Živimo na neki način u istorijskom periodu kada se na delu naše teritorije prelama i nacionalna i nacionalno i evropsko pitanje. Koliko naša kultura razume važnost ovog trenutka i kako se odnosi prema ovom što se danas dešava?
Pa kao i u drugim stvarima, mislim da se i u ovoj stvari naša kultura ponaša različito. Na jednoj strani imate kulturne stvaraoce ili one koje rade u oblasti kulture, koji se zalažu za srpski identitet, za srpski integritet i za neko srpsko dostojanstvo, da to tako kažemo. I imate na drugoj strani neke pripadnike kulturne delosti koji se zalažu za nešto što bi ja mogao da kažem za neku invalidnu Srbiju ili za neko smanjivanje Srbije, u svakom slučaju za nešto što nije temelj interesa Srbije. Tako da mi na toj sceni vidimo te podele i jedino što možemo da kažemo, to je da predstoji borba između tih vrednosti nacionalnih ili nenacionalnih ili antinacionalnih. I naravno to je nešto što je i nasljeđe, nije Srbija ni u prošlosti bila lišena tih sukoba i tih briga. Tako ako mislite na ovaj trenutni položaj Srba i srpskog naroda, on je teži možda nego u nekim prošlim vremenima, ali pitanje je samo šta čine ljudi u kulturi, pa naravno i van kulture, da se taj položaj popravi, odbrani i unapredi srpski interes.
Kako je moguće, gospodine Kojičiću, da se o istim društvenim i političkim činjenicama misli na drastično oprečan način? Kako vi kao filozof to razumete?
U podnaslovu vaše, rekao bih, kultne emisije Agora, u jednom momentu se kaže da je emisija posvećena demokratizaciji politike i kulture. Demokratija naravno podrazumeva i razlike, zašto da ne, samo je problem kog tipa su te razlike. Postoje razlike koje su za dobrobit same zajednice u kojoj ta kultura obitava, ovaj put Srbije i srpskog naroda, da kažem u celini, jer ne živimo samo u Srbiji, nego na prostorima koje je nekad pokrivala bivša Jugoslavija, znači ima nas u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i tako dalje. Razlike koje potiču iz želje da se učini neka dobrobit za svoj narod, one su prihvatljive i to jeste suština demokratije. Zbog toga sam ja ubeđeni demokrata, verujem i svaki naš slušalac i vas dvoje ovde u studiju i tako. Međutim, na jednom sada se javljaju i poneki glasovi koji osporavaju našu zajednicu. E, to je razlika koju, ja mislim, zajednica ne može da izdrži i da toleriše i nema pravo, čak i nema pravo da toleriše. Mi smo kao zajednica se formirali tokom više od jednog milenijuma. Prema tome, sad da se pojavi neko ko će, izvinite na kolokvijalnom izrazu, ali da zapljune, da kažem, 1000 godina uspona i stvaranja našeg identiteta kroz sve muke i nevolje. Ima i više, ima barem 1300 koliko ja mogu da... Ali ajde, ja uobičajeno ono uzimamo na neki način od Nemanjića i nešto malo ranije. Međutim, ja moram tu sad prosto jedan lingvistički moment da naglasim. Kada kažemo zajednica ili opština, a na latinskom se kaže komunion ili komuna, je li tako? I mi smo sad, pa imate parijske komune tamo u ulicu Novom Beogradu, bila nekada. Dakle, kad kažete opština ili komuna, ko sačinjava opštinu ili komunu? Pa sačinjavaju oni koji su u stanju međusobno da opšte, koji su u stanju da međusobno komuniciraju, pa ste isti koren reči. Međutim, opštenje, odnosno komunikacija, ne ostaje samo na istom jeziku, da se mi možemo dobro da sporazumujemo, nego opstaju na istim kategorijama kojima se procenjuje smisao svog identiteta, svoje trajanje kroz istoriju, odnos prema svetu i tako dalje. Moralne vrednosti, kulturne vrednosti. Kultura zato i služi da integriše jednu zajednicu. E sad, kad se pojavi neko ko omalovažava, da kažem, tu zajednicu, samim tim on samog sebe izmešta iz tog kulturnog okvira i mi do sad nismo obraćali pažnju na to. Ja se sećam inače da je jedan put moguće da li je emisija ili bio neki živi razgovor, upravo gospodin Avramović je to otprilike i pomenuo, govoreći da mi možemo da se razlikujemo po svemu, ali ne možemo se razlikujemo po tome što je naš identitet. I naš identitet se... Znate šta, mi smo imali i liberale u 19. veku, imali smo i socijaldemokrate, i komuniste, i socijaliste, i radikale, da kažem, u obliku Nikole Pašića ili Milana Stojadinovića, i sve to moglo da koegzistira. Međutim, 90. godine na jednom doneli su jedan takav trus, takav potres, zemljotres, što bi se reklo, u našoj kulturi, gde su se pojavile i glasovi koji u suštini osporavaju naš identitet.
Da, i samo gospodina Avramoviću, kada povodom aktualnih zbivanja i Kosova koje je u centru ne samo današnjeg dana, nego već nekoliko decenija, vi čujete reči da se moramo pomiriti sa faktičkim stanjem, da moramo razumeti realnost. Kako vi reagujete? Kako to razumete?
Pa, vidite, s jedne strane, Kosovo je doista u temelju našeg identiteta i to je nešto što je, kako bih rekao, deo naše nacionalne svesti. Zašto se sada pojavljuju glasovi koji to dovode u pitanje ili čak odbacuju takvu interpretaciju identiteta, srpskog identiteta? To je sada jedno pitanje koje možemo da povežemo, sa što je Dragoljub rekao, dakle, sa društvenim okolnostima. Ako se setimo, recimo, oko tog vremena, od pre 50 godina, nije bilo takvih glasova. Dakle, došlo je do jedne nove situacije na prostoru Jugoslavije, do ratova, i tu je sada bio neki, kako bih rekao, društveni i politički oslonac za te glasove koji dovode u pitanje Kosova. Međutim, s druge strane, imamo mi ovaj individualni faktor ili ovaj koeficijent ličnosti. Znači, postoje ljudi, znate, koji su, kako bih rekao, konstitucionalno protiv nacionalnih interesa. Znači, vi čujete ljude u kulturi koji stalno ponavljaju jednu optužbu, jednu negaciju srpstva i srpskih interesa, u ovom slučaju i Kosova. Tako da možete sad to da objasnite možda nekim psihološkim kategorijama, moralnim i tako dalje, kako je on vaspitan, kako je obrazovan i tako dalje, da li je u pitanju tu neki materijalni interes i tako dalje. Ali u svakom slučaju, to je nešto što je individualno i sad nije lako dati neku generalnu ocenu zato što prosto moramo da uđemo u analizu svakog pojedinačnog glasa. Ali moram da kažem ono što je važno za nas. To nije velika grupacija u našoj kulturi, ali oni se čine da su neka većina, nego prosto da je to neki malo jači glas zbog medija. Dakle, ovdje moramo da...
Ako se slažete, posebno ćemo analizirati ulogu medija koju vi također i analizirate u vašoj knjizi Određeni književnik. 10 sati je i 10 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. They said time is a healer, time will take your pain away. They said love is a teacher, teach you to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands, and I'm gonna
again. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U Agori Radio Beograda 2, Zoran Avramović i Dragoljub Kojičić. Povod je studija profesora Avramovića određeni književnik, ali ne mogu do ovom trenutku gospodine Avramoviću ne napravimo neku vezu između vašeg određenog književnika i onoga što se danas dešava na evropskom tlu, a to je poništavanje kultura, odnosno čuveno cancelovanje. Kako vi to vidite? Da li je vaš odrođeni književnik samo stepenica do poništavanja celih kultura? Mi smo, recimo, svedoci sada da se, recimo, jedna velika kultura poput ruske kulture potpuno poništava.
Tu je reč o rekao bih, dva nivoa odgovora. Mhm. U mojoj knjizi neki književnici se sami poništavaju u nekom smislu reči. Znači, ako su toliko zagazili u politiku, oni su doveli u pitanje jeli, svoj stvaralački imidž. A na drugom nivou je stvar u odnosu politike i kulture. Ko zabranjuje ili ko otkazuje, kako bi preveli tu reč, kulturu u evropskim centrima kulture, pa sigurno je da to ne čine...
To je opet neka politika.
Naravno, ne čine to uglavnom ljudi one izvorne kulture, nego čine politički ljudi u kulturi ili ljudi izvan kulture.
Ali mi ni tamo ne čujemo glas kulturnih poslanika. Ili je on potpuno marginalizovan?
To je sada jedan vrlo važan negativan datum u istoriji evropske kulture, ako hoćete, u nekim razmeri svetske. Dakle, otkuda to prvo da se poništavaju i otkazuju, zabranju velika dela ruske kulture? Znači, to je jedno pitanje. Druga stvar, zašto nema reakcije ili zašto vlada neka zona čutanja kada su u pitanju te zabrane od strane kulturnih stvaralaca i institucija? I treće, šta se tu zbiva sa javnim mnjenjem ili sa javnim mišljenjem zapadne kulture? Ako sudimo po medijima, oni su saglasni. Pošto ne vidimo neke velike, jeli, jake glasove protesta. Sve to što se dešava govori o jednom padu zapadne kulture. Možda je to nešto što obistinjuje reči Oswalda Spenglera, da je to sumrak zapadne kulture, kada ona lišava sebe neke tradicije ili nekih kulturnih i umjetničkih dostignuća koja nikada neće moći da budu poništene. Dakle, oni pokušavaju da zabrane nešto što je nezabranjivo. To što se zabrani Dostojevski ili opera ili balet negde, to može da bude samo jedna tužna činjenica ovog vremena, ali ako gledate budućnost i perspektivu kulturi stvaraštva, to nikada neće moći da se zabrane. Dakle, to što se dešava sa kulturom na zapadu u odnosu prema Rusku, to je sramota jedna velika zapada i nikada neće moći da potisne i spere tu sramotu. Dakle, hoću da podvučem da ta kultura i to stvaraštvo nikada neće moći da se zabrani kao što se sada čini na zapadu.
A da li je to sve nekako palo na plodno tlo, gospodine Kojičiću, i zašto baš u ovom istorijskom trenutku je došlo do ekspanzije kulture poništavanja?
Ukrajinska kriza je zapravo demistifikovala neka naša uverenja koje smo imali, sad posebno da se okrenem prema zapadu. Dakle, ja sam bio ubeđen da je Zapad, naravno i kolevka moderne demokratije, ne mislim na grčku demokratiju, ali mislim na sve ono što je došlo od John Stuart Milla i naravno nešto i pre njega. I oni su tokom takozvanog hladnog rata u stvari i govorili kako oni brane demokratiju i to je bila floskula koja će kasnije da se izmetne u nešto sasvim drugo, da kao u ime demokratije se vrši nasilje, objavljuju se ratovi i tako dalje. Dalje Irak, Libija, sastavljeno. I naravno i Daleki istok, ako sećate, Burma, Vijetnam i tako. Međutim, šta se sada pokazalo? Da postoji jedan prikriveni totalitarizam u samome duhu Zapada. Dakle, ja sam razočaran, meni je žao što je to tako, ali ja to moram da konstatujem. Jednostavno, ako razmišljamo na objektivan način, najda kažem kao intelektualci ili akademski građani, onda smo dužni da kažemo ono, drag mi je Pavle, ali istina mi je još draža. Dakle, istina pokazuje da se otkrio taj prikriveni totalitarizam koji se iskazuje i u politici, ali koji se iskazuje i u kulturi. Ja samo da podsjetim, prosto, Zoran je sad to i rekao uopšteno, ali da ja ne mogu shvatiti, recimo da Ana Netrebko, koja je vrhunski sopran i imala jedan trajni angažman, bila je bukvalno prava zvezda Metropolitan opere u Njujorku. Ona je, kad je počela ukrajinska kriza, smenjena, da ne kažem isterana, a onda je na njeno mesto postavljena, gle čuda, baš neka Ukrajinka. Mislim, pa to stvarno, mislim, da čovjek, ja mislim da deca u trećem razredu osnovne škole mogu da prepoznaju kakva je to vrsta igre. Sa druge strane, i ja bih rekao, pa dobro, znači, hajde da razmislimo koliko ima Britanaca, na primjer, ili Amerikanaca koji su uživali u baletu Njureva, Barišnikova ili možda najveće kod svih, Sergeja Polunjina, koji je inače dobio i naše državljanstvo, ali ovo ne pominjem kao eto kuriozum, dobio naše državljanstvo. Nego izgleda Srbija pokazuje da je iznad svih tih malih politikanskih spletki i tih, nazovi, kulturnih igara i da Srbija se drži onoga što predstavlja vrednosti čovečanstva kao takvog. Dakle, i to kroz istoriju. Jesmo imali tri puta u stotinu godina ratne okršaje sa Nemačkom, prvi, odnosno sa germanskim faktorom. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, pa i sad kad smo nas bombardovali. Ali smo mi nekad zabranili Getea. Smo zabranili braću Grimm. I smo zabranili Beethovena, ili ajde kaže Mozarta, također germanski faktor, mislim, nije Nemac iz Nemačke, ali nema veze. Dakle, kod nas se pokazuje da postoji principijelnost i da smo mi neka vrsta kapsule, istorijske kapsule te principijelnosti, mi je čuvamo. Po mom mišljenju, ako ovaj svet opstane, ako ne nestane u nekakvoj nuklearnoj katastrofi, onda će, da kažem, srpski model da bude taj iz koga će se razvije nova civilizacija.
Hoće li, gospodine Avramoviću, ovako?
Da, potpuno sam saglasan i sa ovom tezom o totalitarnim potencijalima zapadne demokratije, ali doista kad vi pogledate ovu danas jednoglasnost, ovu unisonost, prosto se pitate, pa dobro, gde je ta demokratija koja počiva na razlikama. I naravno, mislim da ćemo preživjeti i da će kultura, odnosno da će Srbija u tom smislu zaista biti jedna svetla tačka. I o tome Drago bi rekao, doista i mi možemo da budemo ponosni što živimo danas u Srbiji koja jedino svetli nekom demokratijom u kulturi, bogatstvom duha. Otvoreni smo za sve kulturne vrednosti, za sva strujanja. Prema tome, možda sve ovo što se dešava oko Srbije, odnosno ovo protiv Srbije, je motivisano i nekim resentimanom ili ne znam ja kojim motivima. U svakom slučaju, mislim da to bode oči onima koji teže jednomišljeništvu ili unisonosti mišljenja.
10 sati je i 23 minute.
Applause. The gangs are gone, and now I am the only one. No more to give, too late to live. Last on the bill, I
Them all, I see them still. I see them still. I see them still. I love them all.
Eko. Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Danil Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Dragoljub Kojičić i Zoran Avramović, autor knjige Odrođeni književnik. Gospodine Avramoviću, ona velika književna imena pamtimo po tome što su u svom javnom radu se neprestano zauzimali za srpske slobode i ujedinjenje. Branili su i razvijali nacionalnu svest svojim književnim i neknjiževnim angažmanom, setimo se Skerlića, Crnjanskog, Andrića. Šta se danas dešava? Šta je to što, na što želi da ukaže vaše studije?
Književnici naravno pišu svoja književna dela, ali kao građani oni imaju mogućnost da se uključe u javni život, ajde budem precizniji, u politički život svoje zemlje. Tako i u Srbiji. Kada pogledamo ta dva veka srpske kulture i književnosti, vidjet ćemo da gotovo da nema književnika koji se nije mešao u politički javni život. I to je razumljivo, prosto Srbija je jedna država, mlada država koja se razvijala razvijala iz turskog ropstva i nije bilo tu obrazovanih ljudi, obrazovanog staleža, elite, političke, tako da je ovaj sloj, oni su pripadnici književnog staleža, jednostavno oni su morali da uđu u politiku, nije bilo drugih. Ali njihov odnos prema politici se menja u toku ova dva veka. Vi ste dobro ovde istakli da je tokom 19. veka to bila ideja oslobođenja i ujedinjenja srpstva. Međutim, 20. vek je potpuno izmenio sliku Balkana i srpskog naroda. Naime, došlo je do stvaranja jugoslovenske države i tu se poremetio sistem vrednosti. Prosto promjer neki politički ciljevi ili stavovi i način mišljenja se promenio. Tako da tu mi imamo dva ponašanja srpskih pisaca, ali uvijek ih treba posmatrati kao deo nekog javnog mišljenja ili javne strukture u kulturi Srbije. Oni su s jedne strane branili jugoslovenstvo, s druge strane opet nisu bili na braniku jugoslovenstva, dovodili su u pitanje tu državu, ali drastično se odnos pisaca u Srbiji promenio sa razbijanjem Jugoslavije. Kad je došao taj datum, tu je došlo do velikih podela među književnicima i oni su, kako je gazi, doprineli s jedne strane afirmaciji srpskog puta ili, ajde da kažem, vraćanju Srba srpskoj državi i srpstvu, a s druge strane su ostali privrženi ili jugoslovenstvu ili globalizmu, mondijalizmu, dakle, nekim interesima koji nisu bili srpski. Dakle, to je jedna, kako ovako u najkraćim crtama, slika književnika u politici.
Oni ali su kad se govorimo delili... o toj, samo da vas malo vratim pre tog perioda 90-ih o kojem vi govorite, možda da se vratimo na Francusku 7, nju pamtimo iz tog socijalističkog perioda. Književnici su davali jednu posebnu dinamiku našem političkom životu. Šta je zapravo to značilo?
Mi smo posle 45. živjeli u jednopartijskom sistemu, dakle u jednom nedemokratskom sistemu i mora da se podvuče ta činjenica. Najaktivniji ili onaj intelektualni sloj u srpskoj kulturi koji je dao dinamiku demokratizaciji Jugoslavije, bili su književnici, tu je Francusko 7 zaista bila na čelu demokratizacije i moram da kažem da je uz Francusko 7 bilo i Filozofsko društvo Srbije i Sociološko društvo. To su tri društva, društvo književnika, filozofa i sociologa i postoje brojna dokumenta o tome. Dakle, mi smo bili najaktivniji u tom širenju granica slobode, pri čemu smo se suprotstavljali represiji. Dakle, s jedne strane je bilo niz zabrana, represija, a s druge strane imate ovu borbu za demokratiju i slobodu Jugoslavije. E tako da je u tom vremenu književnost, odnosno književnici, su bili doista na braniku slobode i demokratije. E sad, tih podela dolazi 85. godine. Kada dolazi ona pobuna Srba na Kosovu i kada se otvara kosovsko pitanje. E tu dolazi već do podela među književnicima. Jedni su bili za podršku Srbima i ne samo podršku Srbima, nego i za promjenu Ustava, što je također bilo jedno važno pitanje, jer književnici su govorili i o ustavnim promjenama. A druga struja književnika je bila protiv te vrste aktivnosti, dakle, ili su zastupali jugoslovenstvo ili mondijalizam. E, tu je došlo do nekih podela koja se sve više produbljavala i kad je došla 90. Te podele su doista onda, došle do neke ivice provalije. Prosto nije moglo da dođe do nekog pomirenja između ove dve grupacije književnika, odnosno njihovih političkih stavova i mišljenja. E, ali to sada, naravno, sada se to uvodi u jedno drugo pitanje, mislim, malo opštije, a to je kakav je način političkog mišljenja srpskih književnika. Dakle, nije problem da se književnici kao svaki građanin, pripadnik nekog drugog sloja, naučnika, sportiste, bilo koga, umeša u politiku, ali je pitanje kakav je kvalitet tog mišljenja. To je ono što nas treba da interesuje, ne prosto da registrujemo. Ne smemo tu da zastanemo.
Da, tema tog neknjiževnog angažmana koji osvetljava dr. Zoran Avramović je i te kako značajna. Kako je vi razumete, gospodine Kojčiću, i je li to bitno posebno u ovom trenutku u kom živimo?
Zoran Avramović zapravo u knjizi ističe jedan veliki rascep koji se događa u glavi jednog čoveka, jednog književnika. Mislim na grupaciju, nego govorim samo načelno. Naime, kao što je malo pre rekao, svako ima pravo naravno na svoje lično mišljenje, ali ovdje se radi o jednome rascepu koji je neprirodan, koji se ne može, nije racionalan, ne može se ničim obrazložiti, a kamoli opravdati. Pa naravno da je, recimo, Crnjanski ili Rastko Petrović ili Dučić da su bili i Srbi i kosmopoliti. Pa ja sebi smatram kosmopolitom. Ja se nisam ograničio da čitam samo srpsku književnost i srpske epske pesme. Ja sam čitao i Dickensa i Koroljenka i Pearl Buck i sad Yukija Mishimu iz Japana, Nagiba Mahfuza iz Egipta. Naravno da smo mi kosmopoliti, ali to nijukako i nije kontradikciji sa mojom nacionalnom definicijom. Naprotiv, ukoliko sam ja duboko proživeo svoju istoriju sopstvenog naroda kroz kulturu, naravno. Inače, Avramović još ima, kad već pričamo o njegovoj knjizi, ima jednu tezu da, pošto Srbi nemaju razvijenu filozofiju i istorije, malo pre pomenuo Špenglera, mislim, mi nemamo ljude koji su tipa Toynbija, Špenglera, Hegela, ali zato smo, kako on kaže, književno-centričan narod. Kod nas se cela naša istorijska sudbina prelama, reflektuje kroz prizmu književnosti.
I to najčešće kroz poeziju, kako kaže gospodin Avramović.
Pa da, ali pošto sam bavio Crnjanskim, ima i u proznoj njegovoj literaturi. I sad, ono što je za mene sad bitno, na jednom je ovdje došlo do jednog meni nerazumnog razdvajanja tog njihovog kosmopolitizma u kontekstu koga oni kao kritikuju srpsku ideju. Srpska ideja je jedna od ideja, mislim, neverovatno kako to nisu nagazili, da kažem, neku od, recimo, kolonijalnih sila da nagaze njih u svojim neknjiževnim kritikama. Kako to, zbog čega naš, šta smo mi to radili? Mi smo narod koji je isključivo pušku uzimao u defanzivne razloge. Pazite, isključivo, bez jednog drugog primjera, neverovatno, ne postoji primjer da smo negdje išli u nekakvo osvajanje teritorija. Znači, od nas puška nije bila za teritorijalne aspiracije ili bilo zašto drugo. A kod ovih koji su predstavljaju zlatno tele ili idole našim određenim književnicima, oni su obrnuto, oni su do svog velikog kapitala stigli upravo eksploatacijom 4/5 ovoga sveta. Pa kako se nisu setili da pišu protiv toga? Dakle, samo da se vratim direktno na temu. Veliki je problem u tome da ljudi razdvajaju to kosmopolitsko od nacionalnog. Još nešto kosmopolitsko, to ne znači globalističko, u smislu, mi smo uobičajili da globalizmom zovemo ono što potire te nacionalne razlike. Kosmopolitizam ne potire nacionalne razlike. Ja ću podsjetiti, recimo, u Srbije, kad je već Zoran pominjao Udruženje književnika Srbije, mislim, 60. godina bio, recimo, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre razgovarao s srpskim književnicima. Allen Ginsberg, veliki američki pesnik, kritičar, koji je, izvinit ćete, ali citiram ga, u Udruženju književnika Srbije, čini mi se, rekao: Ameriko, pišam se na tvoje atomske bombe. Dakle, i tako dalje, i tako dalje. Sa druge strane, evo, na primjer, Maja Herman Sekulić, naša pesnikinja i književnica i teoretičar književnosti, samo u zadnje 3-4 godine ima jednu veličanstvenu poemu koja je priznata svuda u svetu, o moćnoj Jereni, o namjerno kritiku izraz prokleta Jerene, už je prokleta, ona je deo, da kažem, srpske moći, istorijske moći, i sad je dobila nekoliko svjetskih nagrada, ali baš pravih prestižnih nagrada za knjigu o Mileni Pavlović Barili. Dakle, može se biti i Srbin, pisati o Mileni Barili, pisati o Jerini, a opet sa druge strane, da kažem, biti kosmopolita. Dajem samo kao primjer. Ali ne kritikovati svoj narod i to u stvari ne kritikovati, nego klevetati. Eto, mislim, kad neko bude pročitao Avramovićevu knjigu, u stvari, nažalost, vidjet će u stvari cijelu jednu nisku kleveta koje su katastrofa. Meni je bilo sramota, pomenim čak u emisiji.
10:40.
I'm tired of giving up so easy. Tired of tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Nobody said it would be easy. Nobody said nothing at all. And I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting. Tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up.
Slušate Agora Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Zoran Avramović, sociolog i autor knjige Odrođeni književnik i politički filozof Dragoljub Kojičić. U središtu vašeg istraživanja vaša pažnja je pre svega usmerena ne na političku motivaciju, već na posledice javnog opredeljenja protiv srpskih interesa, slobode i pravde. Ta neknjiževna produkcija pisaca čija deli istražujete su obimna i tiražna, tekstovi pripadaju različitim žanrovima. Koji su to opisi srpstva koje vi podvrgavate sociopolitičkoj kritici?
Ako se književnik politički angažuje ili ako opet politiku tematizuje u svom književnom delu, postavlja se pitanje kako mi razumevamo čitanje i odnos prema pisu koji je politički angažovan. Kada je reč o našem odnosu prema pisu koji se politički angažuje, odnosno prema njegovim knjižnim delima, mi možemo da vidimo čitaoca koji neće da čita njegova književna dela zbog njegovih političkih stavova. Moguće je da, naravno, postoje i čitaoci koji neće obraćati pažnju na njegov politički angažman, nego će jednostavno pristupiti njegovom književnom delu autonomno. I to je ona sada podela, treba praviti razliku između književnog dela i političkih stavova. Međutim, važno je da imamo u vidu ovu razliku. Njegov politički angažman proizvodi određene posljedice, mm-hmm, u tom smislu što neko neće da čita njegova književna dela. Kao što je, recimo, evo, Vargas Ljosa, koji je podržao bombardovanje Srbije. Znate, njegove knjige se ovde prevode i imate čitaoce, ljubitelje književnosti, koji neće da čitaju njegove knjige upravo zbog takvih političkih stavova.
Ali imate i onih koji ne pod... naravno...
Koji ne obraćaju pažnje na to.
I ne obraćaju
pažnje. Naravno, to sam je pomenuo. Znači, postoje, ali hoću da kažem da sada prosto književnik koji se politički angaže mora da računa na ove razlike u čitanju. Znači, neko će prihvatiti njegovo delo, neko neće, upravo zbog ovih stavova. Međutim, imate i ovaj drugi plan. Ako on tematizuje, ako je politika, kako je predmet oblikovanja njegovog književnog dela, sad je pitanje kakav je odnos čitalaca. Imate tu dobar primer Dobrice Čosić, odnosno njegovo Vreme smrti i Danka Popovića, kada su kod nas ljudi čitali ta knjiga pošto što im je to nedostajalo. Znači, ta politika u književnosti, podlačim, znači, politika u književnom delu, ona je privukla veliki broj čitalaca i, kako se sećate, to su bili ogromni tiraži. Znači, njima je nedostajala ta politika u društvu, ali su je našli u književnosti. I konačno imate ovaj treći odnos. To je odnos društveno-političke situacije i književnog dela, odnosno čitanja. Kada se promeni društveno-politička situacija, onda može da dođe i do nove recepcije ili drugačije recepcije. Tu vam je dobar primjer Ivo Andrić. Mm-hmm. Ivo Andrić je bio nesporan pisac u Jugoslaviji, ako se u celoj Jugoslaviji. Međutim, kad je došlo do raspada Jugoslavije, onda su se neki bošnjački intelektualci pobunili i oni su osporavali i u Andriću, odnosno njegovog književnog dela. Nisu se slično desili sa Njegošem Gorskim vjencem. Dakle, vidite, tu je došlo do promene čitanja ili recepcije zato što su se i društveno-političke prilike promenile. Dakle, evo vidite ovaj... Kako ja razumijem, dakle, ovaj odnos književnika, odnos opšte politike, generalno politike i književno, jer je u umetnosti najveća moć reči i književnost je daleko iznad slikarstva, muzike i tako dalje. Prosto to je tako zbog moći same reči.
Da li, analizirajući naravno sve ovo što se dešava u književnom polju, kakav je uticaj književnika danas? Je li on i koliko se razlikuje od onog vremena, evo recimo pominjali smo Francusku 7, kada je reč književnika imala težinu? Ima li ona danas? I u kojoj meri?
Mislim da ćemo biti saglasni u tome da oni gube snagu svog javnog utica. Prosto mislim da je sve manje onih književnika i u književnosti koji imaju veliku težinu ili prosto oni koji će obeležiti svoje vreme. Mislim da to vreme, da je to prošlo. Crnjanski i Andrić se apsolutno u nekoj formi neće pojaviti. Nije to
jesu li to društvene mreže, gospodine Kojičić? Šta zapravo utiče?
Nije to zbog nesuvrstka talenta. Prosto došlo je do promene društvenih uslova života i tu je ta tehnologija glavni krivac.
Ovo sad kad ste pomenuli društvene mreže, samo da se na kratko vratim na ovo što je Zoran rekao, dosta je važna uloga u jednome društvu i oni koji daju nagrade. Nekada je, recimo, Ninova nagrada, to je bila prosto u književnom smislu, umetničkom smislu, neosporna nagrada. Naravno, svako je mogao da ima nekako različito mišljenje, ali recimo kad se Crnjanski vratio iz izgnanstva, iz emigracije, on je dobio nagradu za roman u Londonu i neki drugi su naravno dobili. Dakle, sad imate Ninovu nagradu koja je postala otprilike neka vrsta jednog ideološkog selektivnog mehanizma koji se ne opredeljuje prema umetničkom kvalitetu, nego koji se opredeljuje dobrim delom, možda ne sa svim, ali velikim, ogromnim delom se opredeljuje prema političkim naklonostima. Dakle, prosto uzmite spiskove koje je dobio Ninovu nagradu, pa ćete vidjeti da nema oni koji su bili, ajde tako kažem, na ovoj nekoj patriotskoj ili čak možda desnoj strani. Vrlo interesantna, znači, koja je uloga onih koji dodeljuju nagrade. I meni je žao što Srbi nemamo ni Gonkurovu nagradu, ni Pulitzeru, ništa sad nemamo tog tipa. A nagrada bi kao takva trebalo da predstavlja kriterijum jednog društva u jednom istorijskom trenutku, ali nezavisno od svih mogućih drugih, posebno političkih razloga. A sad, pošto ste me pitali za društvene mreže. Pa,
imamo jako malo vremena, nažalost, neka to ostane za neki naredni susret na talasima Radio Beograd.
Može jedna rečenica samo da se kaže za vašu emisiju. Pavle Florenski jednom rekao stub i tvrđava istine. E pa vaša emisija je u našem društvu stub i tvrđava istine.
Hvala vam, doktore, gospodine Kojičiću, na ovim rečima. Hvala vama što ste učestvovali u današnjoj Agori. Vaša knjiga Odruđeni književnik bit će svakako interesantna i drugim mojim kolegama koji se možda malo aktivnije bave književnošću pre svega, da je analiziraju, iščitavaju i naravno posvećuju pažnju njoj. Hvala još jednom u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede vesti, a potom emisija Večiti drugi i Arijana Handan.